Labdien, cienījamie radio klausītāji! Tiešraidē no Saeimas nama Jēkabpilsē skan frakcija viedokļi, un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partija apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien! Cienījamie radio klausītāji, neapšaubami, ka nākamā gada budžets ir svarīgākais gada likumprojekts, taču šogad, pēc mūsu domām, tas ir vērsts tikai uz vienu mērķi – ieviest eiro Latvijā. Citi mērķi ir atstāti novārtā, mūsu prāt, izņemot varbūt to, ka varas partijas saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām un citiem likumiem gatavojas palielināt attiecīgu valdes locekļu mēneša algu. Valdība plāno arī paaugstināt atlīdzību valsts un pašvaldību institūciju amatpersonam, ierēģiem, acīm redzot, šai kategorijai krīze ir jau beigusies un iestājusies krīzes noslēguma svētki. Tāpat laikā valdība, mūsuprāt, nav pietiekami pievērsusies bezdarba samazināšanai un labklājības līmeņa paaugstināšanai, taču ir apsesta ar valsts parādu samazināšanu ar šo ideju. Šādu budžetu mēs atbalstīt nevaram, un arī tā iemesla pēc, ka šis dokuments ir sagatavots bez lielākas Saeimas frakcijas piedalīšanos. Līdz ar to šodien mēs nobalsojam pret. Tā nepat laikā mēs gatavosim savus priekšlikumus, piedāvāsim koalīcijai savu redzējumu, un tālāk rīkosimies. Nu, skatoties uz to, atbalsta vai neatbalsta mūsu ierosinājumus, mūsu redzējumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam, apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam. Nākamajam vārds Reformu partijas frakcijas deputātam Jānim Ozoliņam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Valsts ekonomiskās attīstības svarīgs priekšnoteikums ir finansiālā stabilitāte. Un tāpēc mēs redzam, ka esam turējušies pie iepriekš nospraustā kursa uz budžeta deficīta samazināšanu. 2013. Gadā šis budžeta deficīts plānots 1,4% apmērā no iekšzemes koprodukta, un arī turpmākajos gados mēs samazināsim savu tēriņu apmēru un turpināsim strādāt, lai būtu gan izdevuma, gan ienākuma attiecība līdzīga. Citiem vārdiem sakot, mēs tērēsim tik, cik mēs nopelnam, un nevis vairāk. Runājot par stabilitāti, vēlos atgādināt, ka sākoties šai krīzei un tam, kad mēs tērējām vairāk nekā patiesībā pelnījām, mēs zaudējām finanšu tirgus uzticību, un mums bija ļoti grūti pašiem neatkarīgi pieņemt lēmumus. Tā rezultātā mēs nonācām starptautisko aizdevēju, nu, teiksim, tādās līguma saistībās vai jūgā, kur faktiski bija ļoti grūti pieņemt Latvijas iedzīvotājiem vēlamus lēmumus. Tad, lūk, ar šo gadu mēs esam noslēguši šo starptautiskā aizdevēja programmu un sākam veiksmīgi atmaksāt un pildam savus solījumus, un tāpēc mēs faktiski finanšu jautājumos esam iegūši būtiski neatkarību. Šīs budžets un arī turpmākie balsojumi būs kā savs indikators tam, vai jaunā Saeima un valdība ir spējīga patstāvīgi pieņemt ilgtermiņā, uz ilgtermiņu vērstus lēmumus, jo nu, tā vēlme tērēt vairāk nekā ir, viņa jau projām ir saglabājusies. Mēs rūpīgi apskatīsim piedāvātos risinājumus īpašu vērību pievēršot gan demogrāfijas jautājumiem, gan darba vietu radīšanai, gan ekonomikas attīstībai. Kā galvenās tādas prioritārās lietas, mums ir jāatcerās, ka Latvijai ir jāsagatavojas Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē 2015. Gadā, kam gatavošanās ir jāsāk nekavējoties. Jāatcerās ir tas, ka tā ir unikāla iespēja Latvijai sevi parādīt un ne tikai nu, tā kā īstermiņā saglabāt šo ekonomisko augšupēju, bet arī nu, ilgtermiņā to noturēt. Runājot par ekonomikas attīstību, vēlos atgādināt, ka tieši pēc Reformu partijas uzstājīga pieprasījuma un mums ir izdevies šogad jau samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmi un tā tuvāko gadu laikā samazināsies par 5%. Faktiski gribētos aicināt kolēģis gan no sabiedriskā sektora, gan no mūsu koalīcijas partneriem un arī no opozīcijas konstruktīvi spriest par iesniegtojumu budžeta likumprojektu un diskusiju ceļā nonākt pie Latvijas iedzīvotājiem vēlamākā risinājuma. Paldies.
Paldies Jānim Ozoliņam no Reformu partijas frakcijas. Nākamajam vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Jānim Rēram. Lūdzu.
Labdien. Šodien mēs Saeimā komisijā esam nodevuši 2013. gada valsts budžeta projektu. Pēdējo 4 gadu laikā šis ir pirmais budžets, ko valdība sagatavojas patstāvīgi bez tieši starptautiskā aizdevēja līdzdalības. Šis budžets apstiprina mūsu valsts finanšu neatkarību. Tas ir arī pirmais izaugsmas budžets. Jau šogad esam sasnieguši to izaugsmas rādītāju, kādu starptautiskā aizdevēja Latvijai prognozēja tikai 2017. gadā. Šajā budžetā ietverta gan tautsaimniecības izaugsme, nodokļu mazināšana, labklājības palielināšana. Tam būtu jākalpo par pamatu, lai Latvijas tautsaimniecība nākamgad būtu ar straujāko izaugsmi un budžeta deficīts būtu viens no zemākajiem Eiropas Savienībā. Šis ir pirmais gads, kad budžeta veidošana nav bijis doma par budžeta samazināšanu, bet ir izdevies paredzēt papildus finansējumu valsts prioritāriem mērķiem. Nenoliedzami pirmais šāds mērķis ir demogrāfija. Un demogrāfija nav tikai pabalsti. Demogrāfija nozīmē atbalstu strādājošiem, atbalstu veselībai, izglītībai un drošībai mūsu valstī. 2013. gada valsts budžetā demogrāfijas jautājuma risināšanai ir paredzēti 38 miljonu latu, 14. gadā 54 miljonu latu un pēc trim gadiem 67 miljoni. Tātad nākamajos trijos gados valsts demogrāfijas jautājuma risināšanā ieguldīs 159 miljonus latu. Turklāt apzinoties, ka vienlaikus ar dzimstības veicināšanu jādomā arī par atbalstu tām ģimenēm, kurās jau aug bērni. Galvenie demogrāfijas stimulējošie pasākumi ir izmaksu griestu samazināšana māmiņu algām 2013. gadā par 6,5 miljonu latiem, 14. gadā 6,7 miljonu latiem, sociālās apdrošināšana iemaksas paaugstināšana personām, kuras kopa bērnu vecumā līdz pusotram gadam, budžetā šeit paredzām 1,4 miljonu latu, bērnu pieskatīšanas pabalsts līdz 50 latiem, alternatīvu ģimenēm, kurām nav iespējams bērns 2013. un 14. gadā nodot bērnu dārzos. Papildus iepriekš minētajiem līdzekļiem 2013. gada budžetā ir paredzēts vēl vairākas prioritātes. Tie ir Vispasaules latviešu dziesmu un deju svētki, Baltijas studentu dziesmu un deju svētki, Gaudeamus skolēnu dziesmu un deju svētki, Rīgas Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014. gadā, kā arī Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā 2015. gadā. Savukārt ministrija griezumā lielākie budžeta līdzekļi piesaistījumi ir veselības ministrijai, satiksmes ministrijai, kultūras ministrijai. Atgādināšu, ka šis budžets ir pirmais kopš 2008. gada, kur ietvaros finansējums tiek piešķirts papildus, nevis samazināts. Veiksmīga finanšu plānošana mums ļāvas veikt nozīmīgas izmaiņas nodokļu politikā. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis samazināsies 3 gadu periodā no 25% uz 20% un pievienotās vērtības nodokļu likme jau tika samazināta no 22% uz 21%. Arī valdības deklarācija ietvertā apņemšanās virzīties uz sabalansētu budžetu vērstu uz ekonomisko izaugsmi. Arī Eiropā varam lepoties ar labiem izaugsmes rādītājiem, kā piemēram šā gada pirmajā pusē un otrajā ceturksnī mums ir 5,1% pieaugums salīdzināmā pret iepriekšējo periodu. Es uzskatu, ka šis ir ļoti labs attīstības budžets un komisijām būs nopietnas darbs, izanalizējot visu budžetu. Piedāvājums ir arī 30 likumprojekti, kas pavado šajā paketē. Komisija izvērtēs visus likumprojekts un domāju opozīcijas bažas par to, ka tiks nesamērīgi celts algas kapitāla. Sabiedrību vadībai ir pāragras, jo komisijā mēs visus jautājumus izanalizēsim. Tā kā koalīcijas partijas atbalstīja šo budžetu nodošanu, bet arī izskatot budžetu strādāsim un runāsim arī ar opozīcijas partijām, lai būtu budžetam pirmajā un otrajā lasījumā nozīmīgāks atbalsts. Paldies!
Paldies vienotības frakcijas deputātam Jānim Rēram. Nākamā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāta Aija Barča. Lūdzu.
Labdien. Mans uzdevums šodien paust to deputātu viedokli vai arī sajūtas, kādas mums kā opozīcijas frakcijai bija šodien Saeimas sēdē. Protams, Saeimā ir nodots 2013. Gada budžets un 34 pavadošie likumprojekti. Bet mums ļoti izbrīnīja, ka šodien Saeimas plenārsēdē nebija absolūti neviens ministrs, taiskaitā arī ministru prezidents. No tā skumji, vai nu tas nozīmē, ka budžets nav sevišķi kvalitatīvs, vai ir tā kā nērti paveikt to darbu, jeb šo ministri un ministru prezidents jau ir piemirsuši, ka viņa darba devējs ir Latvijas Republikas Saeima. Ja mums visiem Latvijā tiek uzsvērts, ka mēs krīzi esam pārvarējuši, sākusies strauja izaugsme, tā teikt izrāviens, bet skatoties uz Saeimai nodoto 2013. Gada budžetu un itsevišķi pavadošajiem likumprojektiem, ir tā bēdīga lieta, ka jau uz šodien dienu ģimenes valsts pabalsts, kas ir ļoti niecīgs Latvijā, tie ir 8 lati, par bērnu likumā šodien ar nākošo gadu varētu ģimenes saņemt par katru nākošo bērnu dubultotu. Šo ģimenes valsts pabalsts, tas ir 2 bērnu ģimenei 16 lati, 3 bērnu ģimenei 24. Tas kopumā būtu 48 lati mēnesī, 3 bērnu ģimenei šodien esošo 24 latu vietā. Nu, tomēr likumā tas tiek jau noliekts un tā ar nākošo gadu, kā šeit mūsu likumprojektos rakstīts, nebūs. Tāpat arī dzen, nav pavadošajos 34 likumprojektos grozījuma likumā par valsts pensijām. Tas nozīmē, ka nebūs jautājums par pensiju indeksāciju, nebūs arī dzen, jautājums par darbā gūtā kaitējuma atlīdzību, kas ļoti daudz cilvēkus Latvijā tagad uztrauc. Nekas, protams, nav domāts arī par to, lai palielinātu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, tas ir 45 lati, kas ir saistīts ar minimālās pensijas, aprēķināšanu 75 lati, ko ģimenes saņem par bērnu invalīdu, vai arī ko saņem pats invalīds no bērnības, ja viņam ir 18 un vairāk gadu, neatkarīgi no invaliditātes grupas, pirmā, otrā vai trešā sociālā nodrošinājuma pabalsts, viens un tas pats. Gribētos teikt, ka kaut gan kolēģis Jānis Reirs, kas vada budžetu un finanšu nodokļu komisiju, saka, ka mūsu satraukums ir priekšlaicīgs par grozījumiem likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Es tomēr gribētu, lai šodien sabiedrība dzird, ka lūk šeit gan ir atrasta tā iespēja, kā šīs kapitāla sabiedrība valdes locekļiem gan valsts, gan pašvaldību kapitāla sabiedrībās un it sevišķi tām kapitāla sabiedrībām, kas strādā ieguldījumu pārvaldes sabiedrībās, tiek paaugstināta alga it kā nevainīgi koeficienti no 6 uz 10. Un ko tas nozīmē? Ja Finanšu ministrija prognozē, ka strādājošo mēnešu vidējā darba samaksa valstī 2012. Gadā ir 478 lati, kaut gan ļoti daudz cilvēku Latvijā netū neseņem tādu darba samaksu mēnesī, tad šīm neapšaubot, ka tie ir kvalitatīvi un kvalificēti darbinieki, viņu darba samaksa mēnesī būs 4780 latu. Vienīgi jācer, ka budžeta un finanšu nodokļu komisijā šie koeficienti tiks nedaudz mīkstināti, jo tomēr būtu jāapzinās, kā dzīvo pārējā Latvija. Un vēl viena tāda, manuprāt, tāda pozitīva ziņa, ka esam vienojušies, tas ir Sociālo un darblietu komisija, ka organizēsim komisijas sēdes, gatavojoties pirmajam lasījumam kopā ar budžetu un finanšu nodokļu komisiju, un 17. oktobrī mēs uzklausīsim labklājības ministriju, veselības ministriju un, protams, arī finanšu ministriju, un atbilstoši spēkā esošai likumdošanai aicināsim ministrus personīgi ierasties šai kopsēdē. Aicināsim arī mūsu sadarbības partnerus, tās būs gan nevalsts organizācijas, arodbiedrības, kas pārstāv gan Latvijas brīvu arodbiedrības savienību, gan arī, kas pārstāv mediķu organizācijas, gan pensionāru, gan invalīdu organizācijas, un kopīgi runāsim par tā lietām, ko varētu vēl izdarīt uz budžetu otro lasījumu, tātad šeit pats Saimes sarkanajā zālē. Paldies, ka uzklausījāt, vēlot mierīgu un skaistu atvasaru šīs nedēļas noslēgumā. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Un frakcija viedokļu šodien kā pēdējā runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputāte Ines Laizāne. Lūdzu.
Labdien. Ir apsveidzami, ka valsts budžeta projekts Saimes komisijām tiek iesniegts jau oktobra sākumā. Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka šis pēc ilgāka laika ir budžeta projekts, kur valdība ir sagatavojusi bez starptautisko aizdevēju norādījumiem. Gribu piebilst, ka neviens starptautiskais aizdevējs neiestāsies par mūsu tautas nākotni. Tā ir mūsu šodienas atbildība, lai Latvijas valsts ar tās iedzīvotājiem patiešām piedzīvotu saules mūžu. Nacionāla apvienība ir pārliecināta, ka budžeta palielinājums, kas paredzēts 147 miljonu ietvaros, būs paredzēti prioritārie mērķi, kas ir demogrāfijas pasākumi, un mūsu koalīcijas partneri patiešām pievienosies Nacionālās apvienības priekšlikumiem šo pasākumu atbalstīšanai, un šis finansējums budžetā tiks atrasts. Šodien ļoti būtisks likumprojekts tika pieņemts arī elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, un šis likumprojekts mazina nevienlīdzīgās konkurences situāciju, kādā šobrīd atrodas Latvijas nacionālie komercatkarīgie televīzijas kanāli, salīdzinot ar ārvalstu retranslētajiem televīzijas kanāliem. Stiprināt nacionālo informatīvo telpu var tikai stimulējot Latvijas mediju satura veidošanu. Un šī likumprojekta redakcija ir paredz arī to, ka ir jāveido jauns, jānosaka, jādefinē televīzijas programmu pamatpiedāvājums, tāda programma pakete, kurai jābūt iekļautai televīzijas operātoru piedāvājumā skatītājiem, un pie šī uzdevuma ir ķērusies padome, Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, un ļoti ceram, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2014. gada 1. janvārī. Vēl šodien Saeimas sēdē pirmajā lasījumā tika pieņemts likuma projekts grozījumi Latvijas Nacionālās operas likumā. Īsumā šis likumprojekts paredz paplašināt operas valdes sastāvu no viena valdes locekļa līdz četriem valdes locekļiem, tādējādi padarot valdes lēmumus caurspīdīgākus, lai operas kvalitāte būtu tikai pozitīvāka un progresīvāka. Līdz ar to arī tiek stratēģija apstiprināta uz 3 gadiem, un es ceru, ka mūsu kolēģi pievienosies priekšlikuma iesniegšanai, un mēs spēsim izveidot ļoti kvalitatīvu Latvijas Nacionālās operas likumu. Latvijā ar Miķeļa dienas nosvinēšanu ir iestājies veļu laiks, un es aicinu apmeklēt mirušo piemiņas vietas, jo Latvijā pašlaik notiek kapos svecīšu vakari. Vakaros mājās iedegt sveces gaismu, smelties šajā siltumā un smelties gudrību no mūsu aizgājējiem, atcerēties un godināt viņus, lai jums gaiša, jauka, atvasara un rudens sākums.
Paldies Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputātei Inesē Laizānei. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!